Особливу увагу хотілося б звернути на те, а хто ж відповідальний за це все? Або з причини кого? Або з причини чого відбуваються ці події? Хочу тему побудувати або зосередити навколо тексту, який є записаний в Євангелії від Святого Луки, 13 розділ, з 1 до 5 віршу. Євангелія Луки, 13 розділ, з 1 до 5 віршу. Того часу прийшли були дехто, та й розповіли йому, тобто Ісусу, про галілеян, що їхню кров Пилат змішав був із їхніми жертвами. Ісус же сказав їм у відповідь: «Чи ви думаєте, що ці галілеяни, що так постраждали, грішніші були від усіх галілеян? Ні, кажу вам, та коли не покаєтеся, то загинете всі так. Або ті 18, що башта на них завалилася була в Сілоамі і побила їх. Чи думаєте, що ті винні були більш за всіх, що в Єрусалимі живуть? Ні, кажу вам, та коли не покаєтеся, то загинете всі так». В цих текстах розповідається дві історії. Дві історії, в яких загинуло чимало людей. Перша із них розповідає про певних галілеян, яких кров Пилат змішав із кров'ю їхніх жертв, які вони приносили. І з'являється запитання, яким чином це відбувалося, це змішання крові, тому що в декого в уяві з'являється думка, що це було якесь особливе таке, особлива подія, що Пилат вирішив цю кров змішати. Насправді було те, що часто повторювалося в Ізраїлі. Галілеяни були таким народом, який не терпів ярма Римської імперії і дуже часто повставали, робили повстання проти Пилата, намісника римського, і проти армії римської. І, правдоподібно, ця історія теж описує подібне повстання, коли галілеяни повстали проти Пилата, перебуваючи в Єрусалимі, в час, коли вони приносили жертви. І Пилат послав свої війська до храму, і саме там, в храмі, де на подвір'ї храму, де приносились ці жертви, були вбиті ці галілеяни. Таким чином, вбиті на тому місці, де приносились жертви. Тобто, їхня кров була на тому ж самому місці, де була кров їхніх жертв. Таким чином постраждали ці із Галілеї. Друга історія розповідає нам про те, що башта у Сілоамі обвалилася і вбила теж групу людей. І з цим прийшли люди до Ісуса Христа і розповіли йому одну із цих історій. А Ісусова відповідь була такою. Перші його слова: «Чи ви думаєте, що ті, які загинули, були більш грішні від інших?» Тобто, в народі панує така думка, що той, хто якимось чином гине у якомусь страшному випадку, то це є кара. Кара за якийсь певний гріх. А кара від кого може приходити за гріх? Від Бога. Але ж Ісус звертає нашу увагу на те, що це не було карою за якийсь особливий, винятковий гріх. А навпаки каже: якщо не покаєтеся, то загинете так усі. Ці дві історії, які сталися за життя нашого Господа в Єрусалимі, певним чином віддзеркалюються в теперішньому часі. Ми бачимо навколо себе дуже багато таких страшних подій, які відбуваються. Різні катаклізми, бурі, урагани, землетруси, паводки, які несуть за собою багато смертей, багато нещастя для людей. І вони, ці катастрофи, є подібними до тої, про яку розказав Ісус, що впала башта і забила багатьох людей. А також інша історія, де уже Пилат за допомогою війська нищив певну кількість людей. І тепер ми теж подібні історії спостерігаємо. Повстання, революції, війни, вбивства. Багато людей гине. Але Ісус ці дві історії об'єднав в одне ціле. І сказав: якщо не покаєтесь, то загинете так усі. Події, які відбуваються і відбувались в Україні, викликають неоднозначну реакцію не тільки в цілому світі, але і серед нас, серед українців, серед людей, які мешкають на Україні. Одні підтримують те, що відбувалося в Києві, інші не підтримують. Одні підтримують те, що тепер відбувається в Криму, інші не підтримують. Тобто люди на це дивляться з різних точок зору. В цих різних нещастях і клопотах ми побачили багато людей, які проявляли доброзичливість, які жертвували останнє для того, щоб допомогти тим, які знаходяться в потребі. Таким чином ми спостерігали за людьми старшого віку, які віддавали свої заощадження, жертвували для потреб інших. Інші до своїх домів пускали зовсім незнайомих людей. І тепер це відбувається, коли люди приймають біженців у себе вдома. Люди за свої гроші їдуть, купують їжу, купують медикаменти для того, щоб підтримати і допомогти іншим. На що це вказує? Ми знаємо, що Біблія нас, посвячених, учить, аби ми робили так, щоб ми любили свого ближнього, як самого себе. А навіть сьогоднішній текст Манни заохочує нас, аби ми жертвували себе на користь наших братів. Чи ті події, які відбувались і відбуваються, вказують на те, що серед нас в Україні стало більше посвячених і віруючих людей? Зовсім ні. Навпаки, ми бачимо, що частіше цю доброзичливість проявляють люди, які стоять далеко від Бога, які не знають його характеру, не знають його наук, а іноді взагалі є невіруючими людьми. І вони роблять ці пожертвування на користь своїх ближніх, на користь тих, хто є в потребі. Ці жести доброти є доказом того, що певна міра Божої подоби, яку Бог заложив в Адама, і ще не до кінця стерлася Божим противником в людині. Бог в цьому випадку є автором і причиною проявів такого добра і такого милосердя. В теперішній час грошолюбства, самолюбства ми знаходимо докази того, що люди можуть проявляти милосердя, що люди можуть проявляти доброту, яка десь глибоко затаїлася в їхньому серці і проявляється. І хоча в інших випадках Ті ж самі люди можуть жертвувати своє майно для того, щоб принести шкоду, принести труднощі і проблеми для інших людей, то в інших випадках, в таких, коли бачать потребу, коли бачать нещастя, у них проявляються добрі якості, які вони використовують для того, щоб допомогти іншим. Тому бачимо, що за 6 тисяч років в людських серцях, в людських розумах залишилася частина того, що Бог дав для людини. І людина тепер цим користується. Для того, щоб краще зрозуміти, хто є відповідальним за ці всі події, варто звернути увагу на найбільш поширені думки серед людей. А хто ж може бути в цьому задіяний? Хто відповідає за це все, що відбувається тепер у світі? І найчастіше люди кажуть, це Бог робить. Він є найсильніший, він є найбільший, і таким чином він виконує свою волю. Інші люди кажуть, ні, це диявол робить, це йому вигідно. А ще інші кажуть, та до чого тут Бог або диявол? Люди самі це все роблять. А ще інші, більш радикальні, кажуть, та що ви, не всі люди однакові, це євреї. Або віруючі. Одного разу мені довелося бути свідком такої події, коли зимою ми виходили з автобусу, і один чоловік послизнувся і впав. І грубими словами обзивав віруючих, що це вони вкатали дорогу, на якій він послизнувся. Тобто, іншими словами, можна сказати, люди винують релігію в тому, що відбувається тепер у світі. І тому давайте коротенько зупинимося над цими людськими думками, над цими мнимими теоріями і пошукаємо дійсно відповіді, хто відповідальний в цих всіх подіях, які відбуваються навколо нас. Багато людей, які мають співчуття, милосердя і любов до інших, приходять до такої думки, що це Бог відповідальний в цих різних проблемах. Чому? Тому що людина, яка має співчуття, любов і лагідність, це є доказом в її серці, в її характері того, що вона якимось чином намагається подобатися Богові. А якщо людина хоче подобатися Богові, то вона його вважає найбільшим. А якщо вважає його найбільшим, ну то відповідно вважає його відповідальним за все, що відбувається у світі. І часто можемо почути від людей, чому Бог забрав або забирає маленьких дітей, чому Бог забирає невинних, які гинуть у катастрофах. Та й тепер недавно в Україні так звана Небесна Сотня, Бог забрав, кажуть. Однак ті люди, які так говорять, своїми вчинками показують, що вони йдуть наперекір Божій волі. Чому? Тому що Бог посилає нещастя, а люди намагаються допомогти іншим цьому нещасті. Бог посилає труднощі і проблеми, а люди стараються виправити ці труднощі і проблеми. Чи це не вказує на те, що вони неслухняні Божій волі, якщо Бог цього дійсно хоче? Багато людей вважають Бога відповідальним за все, що відбувається у світі. Однак, допомагаючи іншим, люди показують, що вони є кращими від тої їхньої теології, яку проповідують. Оскарження Бога в тому, що Він є винним у всіх катаклізмах, бурях, ураганах, війнах, революціях, є нічим у порівнянні із іншим оскарженням. Із оскарженням в тому, що Бог іще на самому початку вигадав спосіб, яким чином Він буде карати неслухняних. Це теорія про вічні муки. Бог вигадав, яким чином покарати тих, які підуть проти Його волі. І найбільш жорстоким, найбільш важким у цій всій історії є те, що багато християн вважають, що підтвердження цієї теорії знаходяться в Біблії. В Біблії, яка описує про Божу любов, про Боже милосердя і про Божу доброту. У нас з'являється запитання іноді. Чому так, що деякі люди не можуть побачити, не можуть зрозуміти правди відносно того, що відбувається тепер у нас на Україні? Чому в Росії люди підтримують тих військових, які увійшли в Крим? Чому деякі на Україні це підтримують? Чому такі заворушення на сході України? Невже вони не можуть побачити, що їх просто використовують і їх просто обманюють? Брати і сестри, а теорія про вічні муки закорінилася в серцях багатьох-багатьох людей. Чому так? Чому люди вірять, що підтримкою або підтримує цю теорію сама Біблія? Коли ми, насправді, досліджуючи Біблію, бачимо, що немає жодного доказу. Немає жодної підстави для того, щоб вірити у таку жорстоку і неправдиву теорію. Щось подібне відбувається і тепер. Диявол використовує ті ж самі методи, які використовував в релігії, заставляючи людей вірити в те, чого насправді не існує, і тепер робить так, щоб люди вірили в те, чого насправді немає. Якщо людина проявляє співчуття і милосердя з тої причини, що в неї ще не до кінця затерлась Божа подоба на протязі 6000 років, то тоді з'являється запитання. Якщо це походить від Бога, то і Бог теж повинен проявляти співчуття і милосердя в цих ситуаціях, правда? А як же Він проявляє співчуття і милосердя в сьогоднішніх днях в цій ситуації? Одною із відповідей на це запитання буде така відповідь. Бог є представлений в кожному акті доброти і милосердя, співчуття людей, які проявляють ці акти. Незалежно, чи це людина віруюча, чи невіруюча. Чи це людина посвячена, чи не посвячена. Звичайно, сама в собі ця відповідь є не до кінця зрозумілою. І варто було б більш детально роз'яснити цю думку. І тому розпочнемо із раю. Знаємо про те, що Адам і Єва були створені в раю. Вони жили там в мирі, в злагоді, в спокої. Не було жодних підстав для якогось нещастя, для якоїсь проблеми, для хвороби і тим більше для смерті. Вони були задоволені тим, що мали. Вони були в настільки сприятливих обставинах, що це все подобалося Богові. І прочитаємо про це в книзі «Буття», перший розділ і 31 вірш. Книга «Буття», перший розділ, 31 вірш. «І побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно, і був вечір, і був ранок, день шостий». Бог сказав, що все дуже добре. Те, що він зробив, є досконале. Людині мусило подобатись там в раю. На це вказує та історія, що, яка описується в Біблії, що Бог змушений був виганяти Адама із раю. А сам вислів «виганяти» на що він вказує? Він вказує на те, що людина не дуже-то хотіла звідти піти, правда? Яка людина хоче піти звідти, де є добре, туди, де гірше? Звідти, де є добре, людину треба виганяти. І Бог змушений був виганяти Адама і Єву із раю. Більше того, був поставлений херовим із огняним мечем для того, щоб охороняти вхід до раю, аби Адам з Євою не повернулись до того місця, де їм було так добре. Що ж стало причиною, що такий добрий Бог, люблячий і милосердний, змушений був вигнати із благословенного місця своїх дітей, тих, яких він створив? А сталося те, що Божий противник втрутився в долю людей і, звівши Єву, спричинив до того, що Адам добровільно згрішив. Це був добровільний гріх. І це є дуже важливо в нашій історії, коли ми шукаємо відповідальних за те все, що відбувається навколо нас. Однак Бог передбачив те, що людина, коли знайдеться в цих несприятливих умовах, вона буде використовувати свої розумові здібності для того, щоб покращити свій стан. Також Бог передбачив те, що людина буде використовувати свої моральні якості для того, щоб подобатися Богові, для того, щоб наблизитися до Нього. І це все разом буде сприяти в тому, щоб людина готувалася до тих вічних благословенств, які Бог передбачив для людства в майбутньому. Це все разом має бути приготуванням до тих вічних благословенств. Прочитаємо далі в цій історії Адама і Єви в раю. Книга «Буття», другий розділ і 17 вірш. «Буття», другий розділ, 17 вірш. «Але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти, напевно, помреш». Більшість перекладів передають подібну думку. Однак ми вже прийшли до зрозуміння того, що насправді Бог тут мав на увазі іншу думку. Вмираючи, умреш. Тобто ця смерть, це умирання не буде в один момент, а воно буде поступовим і має закінчитись в певному часі. Для Адама цей процес умирання тривав 930 років. Трошки менше, тому що він близько 2 років був в раю, і цей процес не тривав, процес умирання. Але коли він згрішив, почався цей процес вмирання в організмі Адама. І це було великим благословенням для людей, що Бог, той добрий суддя дозволив, аби людина не померла одразу, а помирала поступово. Тому що в цьому була ще певна надія. Надія в тому, що людина в своєму житті досягне чогось. А більше того, була обітниця від Бога, що насіння жінки зітре голову змія. Звернімо увагу іще на два таких великих благословення Божих, які супроводжують людей в цьому проклятті. Одне із таких благословень – це праця і труд. Нам здається, ну яке ж то благословення, коли людина мусить гнутися, працювати без перестанку для того, щоб якимось чином забезпечити своє життя. Але насправді це є велике благословення для того, щоб забрати у людини весь вільний час, щоб людині не було часу думати про зле, щоб час людини був зайнятий в праці, щоб вона намагалася своїми силами здобути кусок хліба. Однак з часом стало так, що людина почала розвивати різні засоби праці, і у людини з'явилося багато вільного часу. А коли є вільний час, людина починає його використовувати для якихось злих цілей. Як правило, для злих цілей. Чому? Тому що всі люди є злими. Наш Господь сказав одного разу до фарисея: «Чому ти мене називаєш добрим? Тому що ніхто не є добрий, тільки Бог Небесний». Тому навіть одного разу прямо сказав: «Коли ви, бувши злі, потрапите добрі дарунки давати дітям своїм». Тобто всі люди, які походять від Адама, а ми всі походимо від Адама, є злими людьми. Бажання такої людини – зло на кожному кроці. Так говорить пророк. І Бог втрутився знову в цю ситуацію і скоротив життя людини. Це друге благословення Боже в цьому часі прокляття. Бог скоротив життя людини. Уявімо собі, в теперішній час, в якому є можливість для деяких таких шустрих бізнесменів заробити велику кількість грошей, завоювати підтримку певних людей і за допомогою цих людей панувати над іншими. Так, як це ми бачили на прикладі Януковича, правда? А уявіть собі, якби тепер люди жили 930 років, так, як жив Адам. Чи цьому прийшов би кінець? Бог спеціально скоротив життя людини для того, щоб людина менше терпіла, менше була залежною від інших людей. Це велике благословення від Бога. Однак, скільки б користей ми не знайшли у цьому проклятті, вони всі були б не користями, вони всі були б не благословеннями, якби не одне найбільше благословення. А це викуп нашого Господа Ісуса Христа. В прокляті і в смерті є велике благословення, яке дарує Бог через викуп Ісуса Христа. І це є найбільше співчуття, яке проявляє Бог до своїх грішних дітей. Він хоче їх визволити. Ісус своєю жертвою вчинив так, що кожна людина має надію на воскресіння. Більше того, не тільки на воскресіння, але у цьому воскресінні має можливість і має надію отримати всі засоби для того, аби повернути все те, що було втрачене Адамом. Знаємо, що Адам втратив не тільки життя, але всі життєві права. Тому в тисячолітті воскреснуть усі ті, кого вбив Пилат, усі ті, хто загинув на війнах, усі ті, хто загинув в революціях, в повстаннях і під час вбивств. В часі тисячоліття воскреснуть всі ті, на кого впала та вежа Силоамська, всі ті, хто загинув в землетрусах, всі ті, хто загинув під час паводків, під час ураганів, бур і інших катастроф. Для кожної такої людини буде можливість встати з гробу, воскреснути. Буде надія і можливість працювати над собою, аби привернути собі те все, що було втрачене в Адамі. І пам'ятаємо, знову згадуємо слова нашого Господа Ісуса, який сказав: «Загинете всі отак, якщо не покаєтесь». Чи не гинуть віруючі люди? Чи не гинуть ті, які покаялись у своїх гріхах? Гинуть і помирають. А іноді навіть страшнішою смертю, аніж ті, які стоять далеко від Бога. Особливо це бачимо в минулих віках, в темних віках, коли вірних дітей Божих розпинали, розривали, вбивали різними способами жорстокими. Християни терпіли і до теперішнього часу є під вироком смерті. Ніхто вироку смерті не знімав із християн. Вони теж є дітьми Адама. Але ж у житті посвячених дітей Божих немає випадків, таких, які можуть бути у випадку тих людей, які стоять далеко від Бога. Усім керує Бог по відношенню до посвячених його дітей. Апостол Павло в посланні до римлян каже: тим, хто покликаний його постановою, тим, хто любить Бога, усе допомагає на добре. Навіть те, що на перший погляд видається випадковістю, злим вчинком для нас. Але ж це все допомагає для добра тим, хто любить Бога. І саме з тої причини Ісус говорив: якщо не покаєтесь, то загинете так всі. Тобто, в різних випадках, в різних життєвих ситуаціях кожна людина помре. Тому що таким є вирок, вирок Божий на Адама. Але якщо покаєтеся, то ці випадки для вас не будуть страшними. Теж помрете, але помрете з надією. Помрете з любов'ю у своїх серцях. І ця загибель не буде вічною загибеллю. Тому що в цих подіях є з причини Бога? Або за що Бог є відповідальний під час цих подій? За все, що є, в чому є прояви милосердя, співчуття і доброти. Чому? Тому що вони походять від Бога. Бог це все створив в людині 6 тисяч років тому. Диявол намагався різними способами це стерти в людей. Але ж бачимо, що ці якості, ця Божа подоба в деякій мірі залишилась. І тому Бог проявляє це милосердя, своє милосердя, яке колись вложив в Адама, проявляє його і тепер, в цих різних життєвих обставинах. В цих утисках певну роль відіграє правда. Правда в теперішній час походить із двох таких різних таборів. Про один із таких таборів можемо прочитати в книзі «Об'явлення». Це текст, який ми досліджуємо на тижні. «Об'явлення», 12 розділ, 15 і 16 вірш. «І пустив змій за жінкою з уст своїх воду, як річку, щоб річка схопила її. Та жінці земля помогла. І розкрила земля свої уста, та й випила річку, яку змій був пустив із своїх уст. Вірний слуга нам пояснює, що не дивлячись на те, що ця річка випливала з уст змія, вона була водою, а вода в Біблії представляє правду. Тобто диявол випустив правду для того, щоб знищити правдиву церкву. І ми знаємо, коли це було. Це було перед Французькою революцією, коли правда поширилася між людьми, коли право на рівність, право на свободу було основними лозунгами серед людей. І каже нам Слово Боже, що земля допомогла жінці, земля випила ту воду. Однак правда в порівнянні із водою має таку функцію, що вода, коли її вип'єш, вона закінчується, правда? Але правда, коли народ, коли земля випила цю правду, коли народ пізнав цю правду, то ця правда залишилася в людях, і вона залишається аж до теперішнього часу. І аж до теперішнього часу ми чуємо заклики до рівноправ'я, до боротьби за справедливість, до боротьби за свободу. Тобто, ця правда, яку випустив змій, вона і до теперішнього часу впливає на людей. Також правда походить з іншого джерела. Те, про що говорить нам пророк Даниїл в 12 розділі, 4 вірш. В наших Бібліях є дещо інший переклад, тому що в нас говориться, що багато хто прочитає цю книгу, і так пошириться знання, але має бути, і будуть бігати туди і сюди, і так помножиться знання. Цей останній час, час кінця, є періодом, коли люди бігають туди і сюди. Коли вони можуть бачити те, чого не могли бачити інші люди раніше. І таким чином поширюється знання. Це знання приходить від Бога. Бог різними способами через своїх слуг відкриває правду, відкриває знання для людей. Основна міра відповідальності лежить також і на тому, що людина є грішною, що людина є впавшою. Зараз в людей стільки жорстокості, стільки бажання робити зло, що не потрібно вже навіть дияволові втручатися в цю ситуацію. Людина сама готова знищити все навколо себе. До цього привів людину упадок. І тому гріх і упавший стан людини є теж відповідальним за те, що відбувається навколо нас. А що стало причиною того гріхопадіння? Або хто став причиною того гріхопадіння? Це противник Божий і противник всіх людей, диявол і сатана, який теж є відповідальним за те, що відбувається в теперішньому часі. Тобто, усе зло, усе нещастя, яке є навколо нас, це є на відповідальності або лежить на грішному стані людини і на втручанні диявола в справи людей. Дорогі брати і сестри, ми живемо в останній час. В час, який починається із 1914 року і в Біблії називається часом великого утиску. В часі цього великого утиску ми швидкими темпами наближаємося до світової революції. Хоча теперішні події показують нам щось інше. Більше люди зближаються до війни, аніж до революції, тому що об'єднуються різні країни проти інших країн. Але Згідно з Божих пророцтв ми бачимо, що має відбутися світова революція. І в цій світовій революції має бути знищене так зване християнство. Номінальне християнство. Християнство, яке стало причиною відступлення від Бога багатьох щирих християн. Якщо ж в цій революції християнство має бути знищене, то християнство в певній мірі несе відповідальність на собі за ті всі події, які відбуваються навколо нас. Не тільки через те, що воно, християнство, зробило поганого для людей, але в більшій мірі з тої причини, що християнство не зробило доброго. Тому що Вавилон був золотою чашею в руках Божих, і Бог його використовував для того, щоб дати щось добре людям. А що виникло внаслідок цієї Божої доброти? Люди, особливо християни, стали жорстокими, стали самолюбними. Християнство привело до того, що серед людей почала побільшуватись ненависть. Не християни до цього привели, а християнство, тобто сама система християнська. Тому що християни, які є частиною цих систем, вони мають надію виправитись, але сама система є злою, яка йде до знищення. Про ці події дуже багато говорить Святе Письмо. Є дуже багато різних текстів, які описують нам все те, що відбувається навколо нас. І тому зачитаю тільки деякі. Один текст із Старого Заповіту і один текст із Нового Заповіту. Перший текст – це буде пророцтво Софонії, 3 розділ, 8 і 9 вірш. Софонії 3, 8, 9. «Тому-то чекайте мене, – промовляє Господь, – на той день, коли встану як свідок, бо право моє позбирати народи, згромадити царства, щоб вилити на них свою лють, увесь жар свого гніву, бо огнем моїх заздрощів буде поглинута ціла земля. Бо тоді уста чисті народам я дам, щоб усі вони кликали імення Господнє, щоб раменом одним послужити йому». Бачимо, так говорить пророк Софонія про ті події, які відбуваються навколо нас. Прочитаємо інший текст, який є в Новому Заповіті. Це послання апостола Якова. Бачимо, що із слів Софонії виходить, що Бог каже: «Я позбираю народи, і я позбираю царство, і виллю свій гнів на них». Яким чином збирання цих народів буде відбуватися? Яким чином це станеться, або це стається, відбувається в теперішньому часі? Про це говорить апостол Яків в 5 розділі з 1 до 6 віршу. Апостол Яків, 5 розділ, з 1 до 6 віршу. «А ну ж тепер, ви, багачі, плачте і ридайте над лихом своїм, що вас має спіткати. Ваше багатство згнило, а ваші вбрання міль поїла. Золото ваше та срібло поржавіло, а їхня іржа буде свідчити проти вас. І поїсть ваше тіло, немов той огонь. Ви скарби зібрали собі на останні дні. Ось голосить заплата, що ви затримали в робітників, які жали на ваших полях. І голосіння жінців досягли вух Господа Саваота. Ви розкошували на землі і насолоджувались серця свої, вигодовували, не мов би, на день заколення. Ви праведного засудили і убили, він вам не противився». Бачимо, апостол Яків пояснює, яким чином буде відбуватися це збирання народів. і хто відповідальний за це збирання народів? Ви, багачі. Тому що голосіння жінців досягло вух Господа. Тому що та несправедливість, яка відбувається на землі, вона не може відбуватися вічно. Бог зупинить цю несправедливість. І на закінчення хочу прочитати ще один текст, який говорить про те, як ми маємо ставитися до цих подій. Ми, тобто, віруючі, посвячені. Це Євангелія від Луки, 21 розділ, 28 і 31 вірш. Євангелія від Луки, 21 розділ, 28 і 31 вірш. Коли ж стане збуватися це, то ви простуйтесь, підійміть свої голови, бо зближається ваше визволення. І 31 вірш. Так і ви, як побачите, що діється це, то знайте, що Боже Царство вже близько. Тому нехай ці події допоможуть нам випростатись і з довірою до Бога чекати того царства, яке вже близько. Амінь.